hele poenget med og gi tilbud og komme offertjenesten og liksom alle disse telthelligdommen, det var jo at Gud ville bo midt iblant oss.
Mm.
Mm. Og, men folket var ikke klar for det.
De var skeptiske.
De var skeptiske.
Mm. Hei og velkommen til Bibelstudiet. Vi studerer brevet til hebreerne her i studio, og med meg har jeg Manuel og Sandra. Jeg heter Vanja. Velkommen til deg som lytter og deg som ser på. I dag tema motta et urokkelig rike, og jeg starter med å be en liten bønn. Kjære Gud, jeg vil invitere deg hit. Vær sammen med oss nå. Hjelp oss å forstå det vi leser, minne oss på ting, så vi kan få et mer utfyllende bilde av temaet vi skal studere i dag. Takker deg for at du har sagt du vil være sammen med oss, at du vil åpne øynene våre, og at du vil velsigne oss. I Jesu navn. Amen. Ja, vi i Hebreerbrevet i kapittel 12, og i dag så hovedfokuset på siste del, for vi skal snakke om dette urokkelige riket. Og det ligger jo litt sånn innpakket i flere temaer, så jeg tenker vi kan starte med å lese under overskriften Sinai og Sion i vers 18.
Skal jeg gjøre det?
Ja, takk.
Dere ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på. Ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm. Ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den ba om å bli spart for å høre mer.
Hvor dette fra? Hva det som skildres her? Nå har jeg jo lest overskriften allerede da kommer på. Men det to alternativer der da.
Jeg gjetter Sinai. Det jo da den gangen israelittene fikk det tilbud.
Mm-hmm.
Mm. Og vi har jo også sett på det litt tidligere. Hvordan det var rundt omkring de når det her skjedde. Det var jo som det beskrevet med flammende ild, skyer, mørke, storm.
Og de var ikke dramatisk. Vant til liksom, pyroteknikere og lasershow og sånn effekter.
Nei.
Så det må jo ha vært veldig stor opplevelse.
Mm. Og det er det de sier, at det er ikke det fjellet de har kommet til. Dere ikke kommet til et fjell.
Nei, altså, var de.
Dere har ikke kommet til Sinai.
Mm. Ikke nødvendigvis vi. Mm.
Skulle ja. Sine barn?
Nei, jeg følte det egentlig ble en god oppklaring på det, fordi jeg tenkte sånn, at dere ikke kommet til et fjell dere kan da på, og da tenkte jeg sånn, hæ, tok ikke israelittene, de kunne jo ta på
ja.
Sinai, men ja, det er jo, vi snakker om et, altså, det er jo på en måte hva vi, altså vi kommer ikke til Sinai på en måte som vi kan ta på. Vi er jo kommet til et annet da.
Så her det et skille mellom det konkrete eller fysiske og det åndelige eller billedlige.
Ja, for senere så kommer det mer billedlige når vi skal se på, for det det de setter litt i, de setter jo disse to litt i kontrast til hverandre her, Sinai og Sion. Så den første her beskriver Sinai.
Mm.
Skal jeg fortsette å lese?
Ja, det kan du gjerne.
Mm. Fra vers 20. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg skjelver av skrekk».
Oi. Ja, dette jo sterke inntrykk.
Mm.
Det var trekt opp en grense som hverken folk eller dyr skulle krysse. Vi har jo hatt et studie om sånn slør og ja.
Det at man at Gud må dekke seg til, tenker jeg på.
At Gud begrenser seg eller liksom setter grenser, ikke sant, i helligdomstjenesten, presten. Sånn. Hit kan vanlige folk gå, hit kan de gå, hit kan presten gå, der kan presten bare gå da og da. At det noen sånne
regler.
Ja, det regler, det avstand.
Og hvorfor det regler for å komme nær til Gud?
Ja.
Og kanskje det spørsmålet som også viktig å stille seg.
Ja, altså du nevnte jo det også litt i avslutningen for noen episoder siden, at det er for vårt beste da, at vi ikke kommer nær han, fordi Ja, du tok sammenligningen med sola, som jeg synes en god sammenligning, at vi, altså sola trengs for å være der, for at vi skal ha det fint på jorda, og ha det varmt og godt og alt det. Men hvis vi ser på den, eller kommer alt for nærmen, da vil vi liksom bli, ja, da blir det ikke mye gjennom oss.
Nei, godt sagt.
Så det er jo på en måte det han, det er jo på en måte for vårt beste.
Sikkerhetslinjer, altså, jeg tenker bare, sånn, med tanke på pandemi og alt det her, så har vi blitt veldig vant til det her med at hit men ikke lenger, her går den grense her, det er teip på gulvet, en meters avstand, så det kan virke som det noen sånne grenser der da, som Gud gir, og som Manuel sier så fint, at det er for vårt beste, det er for menneskers beste, og så er reaksjonen her sånn, fra menneskene, å nei, kommer jeg til å tape, kommer budskapen min til å lide, fordi Gud skal liksom komme her og trenge seg på, ikke sant? Sånn, at hva var menneskernes opplevelse av Guds invitasjon til nærhet, Guds invitasjon til relasjon? Han hadde jo allerede befridd det.
Jeg føler du satte fingeren veldig på det, fordi da når Gud inviterer dem til å komme, altså, fordi man kan lese, hvis man kan lese om det her, i andre Mosebok kapittel 19, for de som interessert. Men der kommer Gud med en invitasjon, jeg vil tale til de i skyen, jeg vil tale til deg, og de skal høre meg, så de skal liksom få høre Guds røst, som er liksom litt, da, litt tettere på solen, da, hvis man tar sol,
illustrasjonen.
Men allikevel med grenser, altså han har jo fortsatt en sky, han vil jo fortsatt si ja, ikke rør på fjellet, men han vil at det skulle komme nærmere enn det de har vært før. Men israeliten, det viser seg at israeliten tør ikke engang å komme den lille steget nærmere, for de sier, hva med budskapen vår? Den det, kommer til å dø.
Ja, og vi har jo lest det allerede i Hebreerbrevet, at de trakk seg unna. Og så er det superinteressant at liksom Moses blir nevnt her, og hans reaksjon blir beskrevet, og han blir livredd. Men han reagerte faktisk annerledes. Han trakk seg ikke unna, selv om han ble redd. Og det her er jo kjempespennende tema, og man kan studere det i dybden, det her med Guds frykt, og frykt Gud, og gi han ære. At det er en sånn, det ligger noe her, det er noe dypere her, at Gud kan virke voldsom, eller skummel, eller litt mye. Men ikke trekk deg unna av den grunn, for husk også, han er kjærlighet. Gud er trofast, Gud er barmhjertig, Gud er nådig. Det her er et sånn, Gud er ikke en flat karakter.
Nei.
Det her er liksom ting vi må bryne oss litt på, veksle mellom og lese om, og så forstår man mer av nyansene i Guds karakter da.
Absolutt. Og jeg får egentlig veldig lyst til å lese litt videre, for, hvis det er greit.
Ja, la oss
gjøre. Jeg tenker ikke, kanskje Manuel, vil du lese fra, fra vers 22 i kapittel 12? Ja.
Nei, dere er kommet til Felesion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de første fødte, som er oppskrevet i himmelen.
Ah, ok, her er kontrasten da. Det første bildet fra Moseboka, holdt jeg på å si, fra israelittens erfaring i andre Mosebok, og så er kontrasten da til hvor vi er kommet, eller de som fikk brevet til hebrerene, og hva er liksom stikkordene her?
Jeg tenker det viktig å se på hvorfor legger han det her i kontrast. Det er jo på en måte tydelig dramatiske beskrivelser. Han tar for Sinai, og så når han beskriver Sion, så er det ikke røyk og mørke og storm og flammer. Nei, da er det høytidsfeiring, det er engler, det er forsamling av de første fødte. Det er på en måte jeg får en mye lysere, hyggeligere
opplevelse.
Og fjellet Sion, i notat, eller fotnoten her hos meg, så står det fjellet Sion, tempelhøyden i Jerusalem. At det er liksom, det var der tempelet lå.
Ja.
Vi har jo snakket masse om liksom, helligdommen.
I Hebreerbrevet nå, ja.
At liksom, her nevnes det nå indirekte, at liksom, det var stedet der helligdommen var. Det er på fjellet Sion. Den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Her er det jo liksom Guds by, Jerusalem. Det er jo symbolsk, sier veldig mye, å bare nevne et navn eller et begrep.
Og jeg tenker også grunnen til at man tar den kontrasten, det er jo fordi gjennom fra kapitel 1 eller fra starten av brevet til hebreerne, så har forfatteren satt disse, det fysiske og det åndelige, i kontrast.
Ja.
Og jeg tenker at her igjen så gjør han det samme. Han setter det fysiske i kontrast. Han liksom prøver å vise hvordan vi skal få øynene bort fra det fysiske, vi skal se forbi.
Saueflokken vår, eller
økonomi. Ja, se forbi økonomi, saueflokken, men også se forbi disse, disse fysiske tradisjonene som de hadde for å minne oss på. Altså selve offersystemet var jo bare noe som skulle peke fram til
ja.
Noe som var viktig, og noe som det som var viktig hadde kommet, så var det det som var viktig. Så nei, vi er ikke på dette Sinai-fjellet, vi er nei, på Sion.
Ja, vi er ikke der Gud kom på besøk, vi er der Gud bor.
Nemlig.
At liksom, det er en forskjell.
Det er en stor forskjell. Og det at de sier oss, jeg leste jo om at forsamlingen av de førstfødte som er oppskrevet i himmelen, og det er jo oss, eller de som følger Gud, de som velger å ta imot Gud, som er oppskrevet i himmelen.
Ja, altså når du nevnte litt i stad at liksom Sion virket mye mer hyggelig og trivelig, et mye mer hyggelig og trivelig område, og jeg tenkte også, altså jeg fikk også litt den følelsen, så jeg prøvde å liksom researche litt da. Det var liksom forskjellen på Sinai og Sion, og da var noe av liksom det som kom opp var at Sinai mener jeg, er et liksom utilnærmelig, altså det er en utilnærmelig Gud liksom, og mens Sion var en liksom, der er liksom Gud liksom mer, altså mer tilgjengelig gjennom Jesus da, og at, men jeg føler det er på en måte ikke det inntrykk jeg har i liksom bibelfortellingen, for der er det jo at Gud sier sånn, ja, kom i Moses liksom, jeg skal gi deg et tilbud, sånn, altså, så jeg bare, har dere noen tanker til det liksom, fordi det var bare noe som jeg stusset veldig på da.
Ja, og jeg tenker at det er ikke rart at du stusser over det, og det er heller ikke rart at, at folk kan tolke det på den måten som du sier, at Gud, at man ikke kan nå frem til Gud, for det ble jo måtte, veldig dramatisk beskrevet der, det var jo disse linjene, du fikk ikke lov å komme, nå får vi ikke lov til å komme til Gud. Samtidig, hvis man leser hele fortellingen, så var det sånn, jeg tenker at Gud, hele poenget med å gi tilbud og komme offertjenesten og liksom alle disse telthelligdommen, det var jo at Gud ville bo midt iblant oss. Og, men folket var ikke klar for det.
De var skeptiske.
De var skeptiske.
De hadde derfor, ikke den tilliten, eller de hadde ikke helt den troen på at Gud ville de vel, eller ikke sant sånn. At...
Så Gud ville egentlig ta bort filter for å være mer tilgjengelig, men så måtte han legge på filter i stedet for folket sin skyld, fordi de ikke tålte eller turte å være i hans
navn. Og det her er så spennende. Det er jo litt snakk om sånn modenhet også i Hebreerbrevet.
Ja.
Og en modningsprosess kan man ikke tvinge. Nei. En modningsprosess kan man ikke knipse. Og så er du moden, liksom. Det er en vekstprosess. Og jeg synes det er skikkelig vakkert at liksom Gud som omsorgsperson for sitt folk tar det i folkets tempo.
Nemlig.
Tilpasser, ikke sant? Han er ikke sånn, ja, han tar hensyn rett og slett.
Og det har vi jo diskutert tidligere også, jeg synes det er veldig vakkert. Og da blir det feil, tror jeg, å bare konkludere med at nei, Gud i Gamle Testamentet, han var kjip og fæl og uffa meg, men så kom Jesus og da ble alt bedre.
Ja, det er litt en sånn, overforenkling som er hva skal jeg si, den gjør Gud vondt, tror jeg, fordi det er Jesus som tar kontakt med oss i Gamle Testamentet, eller menneskene i Gamle Testamentet.
Og Gud og Jesus er jo den samme.
Ja.
Så det er på en måte, så jeg vet ikke om det ga noe mer perspektiv på det du nevnte, Manuel.
Ja, bare en sånn ting. Vi stopper ofte å lese etter folk har fått de tilbud, og så glemmer vi et lite avsnitt der, hvor det står noe utrolig viktig. Fordi ja, loven kom, og når den var mottatt, så bygde Moses et alter. Og alteret er på en måte Gamle Testamentets kors. Alteret, ikke sant? Vi har jo studert helligdomstjeneste. Og
alt det peket på korset, det var det som skulle symbolisere.
Så det er liksom, ja, her er loven, og her er Jesus. Her er loven, her er nåden.
Jeg vil komme nærmere dere, sånn skal jeg vise. Det er dette som, altså... Jeg må, Altså, jeg må gå så langt til å offre meg selv for dere.
Mm.
Men jeg er villig til å gjøre det.
Og det fikk de vite allerede da. Mm. Så selv om inntrykket av Gud kunne være mye, at det kunne være skummelt, så fikk de allikevel å vite at dere skal ikke frelse dere selv, jeg skal frelse dere.
Så kanskje, jeg tenker sånn, når da forfatteren i brevbrevet uttrykker seg på den måten og setter liksom veldig sånn dramatisk og negativt beskrivning, eller lager en dramatisk og negativ beskrivning av Sina i fjellet, prøver han da å løfte litt fram den, på en måte, den på en måte, litt feil kontrasten som vi har snakket om nå? Mm. Eller prøver han, hva er det han egentlig prøver å vise da?
Ja, jeg vet ikke helt, for det litt sånn, Gud jo både og, når vi leser, Gud mye, og Gud hjemme i byen sin og inviterer oss dit. Sånn, Gud ja, begge deler. Jeg tror kanskje det forfatteren ønsker at vi skal bruke tid på det. Mm. Bruke tid på liksom sammenligne, finne flere nyanser, få disse kontrastene til å kanskje ikke fremstå så kontrastfylte nødvendigvis.
Ja, nemlig. Og jeg kom bare plutselig til å tenke på en ting nå, at hvis det kommer jo... Hvis man tar israelittene og sammenligner det med Moses. Israelittene var redde, trakk seg tilbake. Moses ble fylt av ærefrykt, men han kom allikevel inn og møtte Gud.
Yeah.
Og han et menneske. Israelittene var mennesker. Så jeg tenker, handler det da kanskje mer om at nei, vi ikke de redde israelittene lenger. Vi ikke de som bare ser torden og flammene, og som ser ilden og hornet, gjallende hornet.
Mm.
Vi de som har kommet forbi det. Nå vi på samme nivå som Moses allerede var tilbake da.
Og Guds drøm for oss, modning av Gud ser for oss, at vi skal bli så modne at vi kan synge Moses og lammets sang.
Mm.
Og det er dypt.
Mm.
Det handler om en trygghet i Gud og en kjærlighet for andre mennesker.
Fordi alltid så tar han det inn, som jeg snakket om, inn til hjertet, inn til det indre. Og jeg tenker at vi kan ofte bli litt sånn, nå har jeg sett oss fast i beskrivelsen av fjellet, og nå snakker vi bare om det fysiske, men vi har alltid fokus på det indre.
Mm.
Og hvis vi da ser alt det her på den negative måten, som måtte, og måtte er redde for Gud, så nei, vi ikke der, står det.
Mm.
Vi ikke disse redde israelittene som på en måte står framfor Gud.
Og det kan hende vi opplever litt frykt og ærefrykt i møte med Gud, men man har da valget om å trekke seg unna, eller å bare, ja, jeg ønsker relasjon faktisk, ikke sant?
Mm. 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 Jeg synes det var vakkert.
Mm. Skal vi lese litt videre?
Ja. Og vi var vel midt inne i vers 23?
Ja, det var vi.
Jeg kan lese litt, ja.
Ja, takk.
Dere kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelse, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensede blod som taler sterkere enn Abels blod.
Ja, da slutter vi sirkelen fra trosheltene.
Ja.
Der avslutter den fra Abel til Abel. Og Jesus er bedre, eller Jesu blod er bedre enn Abels blod, som vitnesbyrd for oss. Vi begynte midt i verset der, og da dukker det plutselig opp en ny rolle som Gud har. Den må vi bruke litt tid på å prate om.
Dommer, tenker du på?
Ja.
Ja.
I liksom trossammenheng, når man hører det ordet, så er det kanskje assosiasjoner til skam, skyld, straff. Veldig mye negative assosiasjoner. Men
jeg tror også, jeg tror vanlige folk også har negative assosiasjoner til dommer.
Ja, på en måte, men tenk... Tenk en fotballkamp uten dommer, Manuel. Det blir jo bare kaos. Alle kommer til å krangle om at ja, men nei, det var straffe, nei, det var fri, nei, det var du. Ikke sant? Sånn.
Ja.
Man trenger, sånn, det er en viktig posisjon, viktig rolle å fylle.
Ja, og jeg tenker at sånn, når du blir dømt da, i fotballkamp, for å ta det eksempelet, det viktigste er jo det å ha en rettferdig dommer, at dommeren ikke er partisk, at han liker den ene siden bedre enn den andre, eller at han prøver å få det laget til å tape og gå for tapt.
Eller at han er bestukket, holdt på det, at han tar imot bestikkelser. Det er jo, Og her er vi inne på aspekter ved Gud. Gud sier at han er rettferdig, at han er upartisk, at han ikke ikke tar imot bestikkelser.
Ja, og det kan vi jo lese i Hebreerne, som vi har sett på tidligere, Hebreerne 6, vers 10, der det står, for Gud er ikke urettferdig, så han glemmer det dere har gjort.
Ja.
Så han husker på en måte på de gode tingene vi har gjort, men selvfølgelig må han også ta de mer ikke så gode tingene til regnskap da.
Han forholder seg til begge deler.
Ja, så han på en måte en rettferdig dommer, og det er kanskje litt fint å ha vite at når du skal i kamp eller skal bli dømt, at du vet at han som dømmer er rettferdig og ikke har foretrekker den ene siden eller noe sånt.
Ja, for jeg tenker i salmene for eksempel, jeg husker jeg pleide å stusse over det, at den som lagde en salme var sånn, å Gud, du er så fantastisk, jeg vil lovprise ditt navn, du er min dommer og du er min Gud, og bare...
Okay.
Hva var greia med dommer liksom? Det ikke sånn, hvorfor var det noe å være glad og glad over, hvis du skjønner hva jeg mener?
Mm.
Men de siste årene så har det blitt en bønn jeg nesten ber hver dag. At jeg bare, takk Gud for at du er min dommer. Og det er nettopp fordi at Gud er rettferdig, og fordi ofte så kan vi gjøre andre mennesker til våre dommere. Vi gjør oss selv til våre dommere. Mm. Vi gjør veldig mye. Vi lar andre være dommere over oss faktisk, og det er veldig tyngende og tungt, og vi må leve opp til forventninger og på en måte...
Og det er ofte den negative konteksten.
Nemlig.
At det er over der man kommer til kort, eller der man gjør feil. Eller...
Men jeg tenker det er så vakkert at Gud, som vi gjerne vil ta meg under sine vinger, som en hønemor tar sine kyllinger under sine vinger, det er den dommeren som jeg har da. Jeg tenker bare, ja, men da... Går kampen bra, tenker jeg. Eller, ikke sant? Jeg føler, så for meg, tok litt tid for meg, men det har virkelig blitt noe jeg ber hver morgen, bare takk for at du er min dommer, og minner meg om det, så ikke jeg på en måte ubevisst gjør andre mennesker, eller meg selv til min dommer.
Ja, jeg synes det var skikkelig sånn øyeåpnet for meg når jeg lærte at navnet Daniel betyr Herren er min dommer, eller Gud er min dommer. At det var sånn, hvorfor er det viktig da? Og ja, det er jo viktig da. Ja. At det blir sånn, ja, det er stort, og det, der er det jo liksom profetier som handler om dette her, og det er liksom spennende å dykke ned i det, og utforske den dommerrollen til Gud enda mer. Og også sånn, hvorfor er den viktig? Ta for eksempel samfunnet vårt. Hvorfor er det viktig at vi er en rettsstat? Hvorfor er det viktig at det er likhet for loven, hvorfor er det viktig med upartiske dommere, tillit til rettssystemet.
Ja, ellers hadde jo ikke samfunnet gått rundt på en skikkelig måte. Da kunne folk vært liksom trygge på at det de gjør, bare de får noen penger så går det bra. Liksom. Men det er jo bra at det ikke er sånn, for da hadde jo ikke ting funket som det skulle.
Det er jo med på å skape orden, trygghet.
Forutsigbarhet. Og jeg tenker også, sånn, der er vi inne på, eller tilbake til pakt igjen, og det kan kanskje høres litt ut som en time fra samfunnskunnskap, at vi har sånne sosiale kontrakter, ikke sant? Og vi har lover for landene, ikke sant? Hva er grunnen til at man har det? Jo, det er jo å sikre alles vel. Og så har vi Gud da, som dommer, som setter i gang et eller annet rettsapparat i denne store striden, som vi også har vært innom og snakket litt om i dette bibelstudiet. Hvorfor må man ha en dommer i den store striden? Det her er noe, ikke bare liksom, på en fotballbane eller i et land. Dette er noe kosmisk, dette er noe universelt. Dette her handler om en rettsak som vi mennesker har godt av å vite litt om, og kan få tillit og trygghet i Gud når vi oppdager mer om det. Men også det er noe englene trenger å liksom få lov å følge med på andre vesener.
Ja, nemlig. Og jeg tenker at da er det litt viktig å nevne hvem som står for dem, da. Jeg tenker ofte bare at det er vi som står for dem. Men det er ikke bare vi som står for dem.
Hvem pleier? Hvem er anklaget? Hvem
nemlig, blir beskyldt for ting? Vi har en anklager her, og du nevnte den store striden. Og den store striden er jo nettopp den de anklagelsene som slangen kom helt fra starten.
De løgnene om Gud.
De løgnene om Gud.
Har levd videre.
Nemlig. Så det, så det er Gud som faktisk også står for retten her. Og det er på en måte bare, det er jo mye større, det er det kosmiske, som du nevnte.
Og det er kjempeinteressant, fordi det handler om at Gud skal gjennomføre en rettssak, og han påstår han er en rettferdig dommer om å vise, om å legge fram alle sine dommer. Mm. Og så kan man gå igjen. Sånn. Så han åpen da.
Mm, tenker jeg. Og, mm. og i det her så vil han også vise at Manuel, han min. Vanja, hun min. Ikke sant? Han i det, for det vil også bli en dom for oss, for å se hvem vi fulgte.
Ja, og dom, det kanskje viktig å ta med at dom kan ha to utfall. Vi har liksom snakket mye om den negative biten, at liksom du kan bli dømt skyldig, men du kan bli frifunnet.
Mm. Og hvis du har gitt deg selv til Gud, så kan du være trygg på at du frifunnet. Vi kan med tillit komme fram til Gud. Altså, det ofte så mye som sier, altså, bare stort på Gud, han kommer å fikse det.
Mm.
Men altså, nå stiller jeg kanskje et litt sånn kontroversielt spørsmål, fordi ofte har jeg hørt sånn, ja, Gud rettferdig dommer og sånn, men samtidig har jeg også hørt sånn at Gud på en måte kjemper vår sak, ikke sant? At han vil vårt beste, men blir det en rettferdig dommer da? Fordi da blir man litt sånn... Mm.
Ja, nei, det jo, man kan jo se for seg bildet at Gud, Fader dommer, og at Jesus vår advokat, vår forsvarer, og så har du Satan eller djevelen eller slangen som anklager.
Mm.
At det liksom, man kan, det sånn rettssalsbilde man kan se for seg for å hjelpe å liksom sortere litt. Og så er det jo opp til alle andre rundt å avgjøre om er Gud rettferdig?
Mm.
Er det riktig valg? Har han gjort riktig? Har han dømt riktig og rett og rettferdig som han sier han skal?
Ja, for jeg tenker resten, altså jeg tenker alle andre er jo juryen som er med på å ta den dommen. Så det er ikke sånn at Gud liksom, det er et veldig viktig spørsmål som du har, men det er jo også vittner, og det er jury, og på en måte, ikke sånn.
Og menneskeheten skal liksom vedkjenne dommen eller avvisen, og Bibelen sier faktisk at hvert kne skal bøye seg,
alle
og at alle skal anerkjenne at sannelig dine dommer er rettferdige.
Mm.
Så vi får vite litt hvordan ting ender da.
Ja, nettopp.
Ja, men det, altså det, jeg synes det i hvert fall fint å tenke på da, at også at det kommer ikke til, altså det, altså når man redd for dom, det betyr at man har gjort noe galt, at man, men det jo ikke akkurat det jo ikke det den dommen handler om, det jo på en måte vi blir hos, altså vi blir stilt til regnskap for det vi har gjort på en måte, og så hvis vi har på en måte prøvd å leve vårt, være den beste versjonen av oss selv, og leve et godt liv, da er det jo egentlig ingenting å frykte, og hvis vi har hatt tro og tillit til Gud, da, er det jo, og, da har vi jo ingenting.
Og om ting ikke har gått på skinner, og man har gjort feil, men likevel...
Kommer tilbake til Gud.
Ja, lar Gud liksom invitere...
Tilbake til de troseltene i kapittel 11, som ikke var perfekte, som gjorde... Noen av de offret barna sine til avguder, for å nevne noe av det verste eksempelet.
Ja.
Men til og med de kunne komme
kan
tilbake til Gud.
Nebukadneser ble omvendt.
Ja.
Det er liksom, det er håp for alle.
Mm.
Og ja, jeg tenker vi kan lese litt videre her. Nå har vi liksom dvelt ved Gud som dommer, og denne her dommen. Hvis vi leser fra vers 25,
jeg kan lese. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Den gangen fikk hans røst jorden til å skjelve, men nå har han lovet, enda en gang vil jeg riste til ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det, enda en gang, dette viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det, hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlig og med takk gjøre vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud er en fortærende ild.
Vi må huske at Gud sitt prosjekt er å gjenopprette sitt rike.
Mm.
Og han gjør det gjennom en rettsprosess, som vi liksom får et glimt av her da. Og målet er jo å frelse mennesker, invitere inn i dette riket, inn i byen sin, til å bo med han og være i nærheten av han. Mm. Det er liksom nærheten Gud ønsker seg tilbake.
Mm. Jeg synes det er litt sånn vakkert at man sier det på en sånn positiv måte, og så slutter det med, for Gud er en fortærende ild.
Ja, det är lite sån.
Jag nämner på negativ. Oj, jag är tillbaka på negativ, men det är satt I ett positivt perspektiv. För Gud är en förtärande ild. Alltså det är sån Gud är solen, vi ska vara. Vi ska kunna leva I solen.
Och det är jätteintressant. Jag läste ett bibelvers för lite sedan som skrev att Guds förtärande ild är hans liksom hans passion, hans
Ja. Passion där ja. Ja. Hans
att han är så ivrig, han är så han har så mycket kärlek, han har så mycket glädje.
Det ger liv.
Guds iver, Guds ja.
Men för de som inte vill, de som vänder sig bort för det så vill det vara som en döden, som döden, mm. men det som är viktigt, det som är fokuset här I texten är nämligen det som är så vackert med att Gud att vi kan vara alltså tänk att bli bara överfylld av denna fantastiska av detta fantastiska närvaro.
Mm. Och det som är så fint är att selv om allt ristes, selv om allt vacklar, så finns det nog fast ett fast hållepunkt.
Gud ska bestå.
Ja, Gud är ett fast hållepunkt. Tack Gud för det.
Ja.
Och Guds rike är ett fast hållepunkt. Så selv om man har varit igenom en process nå I den stora strid med syndefall och en sån gradvis fikse process hvor Gud har lagt en frelsesplan, hvor han gjennomfører en frelsesplan, hvor han tar på seg alle de rollene det krever at han må ta på seg for å rydde opp og gjøre det bra igjen, så målet det evige rike, det gode rike, hans grunnlov skal gjelde, vi skal ha gode relasjoner med alle, det skal ikke være avvisning.
Aldri falle ned, og aldri gjøre feil igjen. Og...
Det skal ikke være sorg, ikke smerte, ikke sykdom. Wow, det mye å glede seg til.
Mm.
Det virkelig godt å kunne ha den troen, det håpet,
mm.
disse ordene, løftene, og se frem til det, og vite at liksom, Gud vil vi skal vite det, Gud vil vi skal hvile I det.
Mm. Akkurat som trosheltene, de så det langt der fremme, mm. og de så at nei, den verden her, vi fremmede I verden her, mm. men vi har det håpet
mm.
I fremtiden.
Tusen takk for gode innspill og spennende samtale. Takk til deg som har sett på og deg som har lyttet. Jeg vil invitere tilbake til neste bibelstudie neste uke.
I dag trekker vi frem boken «Livet sammen med Gud» som inneholder 365 andakter.